Көгасаның сыр сандығы. Қазір Көгасаның кереметтері, олардың иегерлері туралы жинақталған әңгіме мен деректер баршылық. Асаның қай ұста шебердің қолынан шыққаны, оның құрамы, пішіні, ою өрнегі, ұзындығы, қыры, түр түсі жатқан шежіре сырдастан. Бұлар туралы еш айтылмай келеді. Мен соңғы 15 жыл ішінде әулиелер, сопылар, Алланың қақ жолында елге танымал болған жандар туралы мәліметтер жинаудамын. Бар материалдарға сүйене отырып білгенім, мен ұққанымды ортаға салғым келеді. Оқырмандарымыз кемтігін толтырып, жетістігін айтар деген ойдамын. Бекет атамен байланысты асалар формасына қарай домалақ, жұмыр немесе төрт құрлы квадрат, жыланбас көк аса деп айтылады. Жыланның жаятын желбезегі сияқты жерінде екі жағынды да өнер салынған. Тіпті бірінші қарағанда желбезегін үріп тұрған кобра жыланға ұқсайды. Асаның жыланға ұқсау туралы мынадай аңыз әңгіме сақталған. Тобықтыдағы мешітін салып жатқан Бекет атаға құрдасы Шоңай Бекбаулы көмектесуге келіпті. Жұмыс жасап жатқан кезде бесін мезгілі болып, намаз оқуға Остау Көгасаны алып келуге Бекбаулыны жұмсайды. 117 бет. Ол қосқа келсе, ысылдап көтеріліп тұрған жыланды көреді. Саптыма етіктің қоншындағы қамшыны суырып алып тартып жібереді. Енді қараса, жаңағы ұрған жерінен жылан таптырмайды. Тек көлденең жатқан Көгаса. Бұл қалайша болды деп ойланып, құрдасының сынағына түскенін сезеді. Жамағат Қосқа кеткен Бекбаулыны күтіңкіреп қалса керек, Бекет асаны әкелген құрдасынан. Түрің өзгеріп кетіпті ғой, аманшылық па деп сұрайды. Әулиелігің болса, кешіресің, сиқырлығың болса, қамшы жедің. Құрдасжан, бекер жасқадың, дегенмен аруағың жетінші ұрпағыңа жеткенше арылмас деп Бекет ата құрдасына батасын беріпті. Бекбаулы атаның Өзінің бастап жетінші ұрпағына дейін елге танымал сынықшылар шығып, адам жанының бейнетіне шипаларын тигізген, Алланың аманатын адалдығымен өтеген ұрпақтар баршылық. Аса неліктен жылан бас атанған жылан пішіні нені меңзеуі мүмкін деген сұраққа жауап іздел. Діни аңыздардың барлығында жылан аса маңызды орындарға ие болып, біресе жағымды, біресе жағымсыз кейіпкер болғанымен символдық мәнінде құпия танымның, даналықтың, жасампаздықтың, мәңгі тірлік пен жасарудың символы. Археологиялық зерттеу қорытындыларына жүгінсек, Орта Азияны мекендеген түркі тілдес тайпалар біздің эрамызға дейінгі 5-4 ғасырларда жыланды жанама белгілері де пайдалана бастаған. Ол туралы Серікбол Оңдыбай Арғы қазақ мифологиясы кітабында жылан белгісінің Нені меңзейтінін былайша жазған. Бірінші, ертегілік эпостық аңыздық шежірелік кейіпкердің әкесінің немесе шешесінің арғы тегінің жылан айдаһар табиғи мифтік тұрпат болу жөніндегі нақты фольклорлық мысалдардың болу. Екінші, ертегілік эпостық аңыздық шежірелік кейіпкердің өзінің жылан немесе айдаһар кейпіне түсу қабілеті. Жалпы жылан тұрпаттық жөніндегі материалдардың болуы. Үшінші, қазақтың сенім нанымдарында үнемі қайталанып отыратын молаға түнегенде не сират кезінде жылан көру, әулиенің жылан кейпінде көрінуі сияқты мотивтердің астарында әулие мен ата-баба рухы аруағы жылан кейпінде болады деп түсіндіріледі. Үшінші кітап Алматы, Дайпресс 2004 жыл 287-297 беттер. 118-ші бет. Ислам дініндегі жылан әңгімесі Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи салам ізбасары Әбу Бәкір ас-Сиддиқ Расулуллах екеуінің сәуір тауындағы үңгірде жасырынуына байланысты. Ислам дінінің жаңа уағыздаушысы Мұхаммед саллаллаху алейхи салам Жәбірил періште арқылы пайғамбарлық Күйіншіленіп, миғражға көтерілгеннен кейін кәпірлер өз күрестерін күшейтіп, пайғамбарды саллаллаху алейхи салам өлтірмекші болады. Алланың әмірімен Мединаға бармақшы болып, ымырт үйіріліп, ел ұйқыға кеткенде Мекке қаласынан қашып шыққан Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ассалам мен Әбу Бәкірді Расулалла ойлаған жеріне ертіп, жол бастап барар кісі болмайды. Екеуін апаратын жол басшы табылғанша жұрт көзіне түспей, сәуір тауына келіп жасырына тұрғанды жөн көреді. Бас сауғалап жасырына тұруға кірер, аузына бір кісі еңбектеп сиятын үңгірді таңдап оның ішіне кіреді. Әуелі үңгір ішіне Әбу Бәкір кіріп, жасырынып отыруға қолайлап, ішін тегістеп, іргедегі бірнеше кішкентай тесіктерді бітейді. Сосын пайғамбарды саллаллаху алейхи ассалам шақырады. Екеуі ыңғайланып отырған соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам басын Әбу Бәкірдің Расулалла тізесіне қойып мызғып кетеді. 119 бет. Сол кезде Әбу Бәкірдің көзі көмілмей қалған тесікке түсіп, одан шаян жылан кіріп, мазаламасын деген мақсатта аузын өкшесімен басады. Тесікке басқан аяғының өкшесін жылан шағып алады, бірақ пайғамбарды саллаллаху алейхи ассалам ұйқысынан оятуға қимай отыра береді. Аяғы солқылдап қатты ауырған соншалық көзінен мөлтілдеп жас ағады. Аққан жас ұйқыдағы пайғамбардың саллаллаху алейхи ассалам бетіне тамып көзін ашса, Әбу Бәкірдің Расулалла жылап отырғанын көреді. Одан жылауының себебін сұрайды. Пайғамбар дұға оқып, жыланды шақырады. Алдарына келген жыланнан күнәсіз Алланың құлшылығында жүрген пендені неге шаққанын сұрайды. Жаратқанның бұйрығымен жыланға тіл бітіп болған уақиғаны баяндайды. Жәбірейіл періште мен Мұса алейхиссалам пайғамбардың әңгімелескен кезінде дүниеге пайғамбарлардың соңғысы болып Мұхаммед келетінін естідім. Дұға етіп Алладан сол пайғамбардың нұрлы жүзін көруді сұрадым. Алла тілегімді қабыл етті. Мүбәрәк пайғамбардың саллаллаху алейхи ассалам келетінін біліп, Мұса алейхи ассалам пайғамбардан кейін 300 жыл, Иса алейхи ассалам пайғамбардан кейін 600 жыл жорғалап жүріп, осы үңгірді таптым. Ғазиз пайғамбардың саллаллаху алейхи ассалам жүзін дұрыстап, жақындап көру және дауысын естіп ләззат алу мақсатымен аузын оның отыратын жеріне шығарып 72 ін қазып даярладым. Сахабаңыз келіп, оның барлығын бітеп, біреуін қалдырды. Аз да болса соған шүкіршілік етіп, сіздің дидарыңызды көріп, Алланың ризалығына оқыған дұғаларыңызды тыңдап отырғанымда, оның аузын өкшесімен басып, бар мүмкіншілігімнен айырды. Сол себепті мен оның інді бітеп отырған өкшесінен шақтым. Жыланды еркіне жіберіп, дұға жасап, Әбу Бәкірдің Расулалла аяғына дем салады. Содан кейін оның аяғының солғылдап ауырғаны басылып, жаны жай табады. 120 бет. Әбу Бәкір Сиддиқ Расулалла Құран Кәрімнің алғашқы аяттары түсе бастағаннан иман келтіріп, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ассалам жұбайы Хадишадан Расулалла кейінгі жанында болған сахабалардың алғашқысы. Оны үңгірге кіргенде жылан шағуы исламдық аңыз бастауында үлкен мән жатқан сопылық мектептен өткендер ұқпаса қарапайым діндарлар үшін жай аңыз күйінде қала бермек. 19 ғасырдың аяғында нақтылы өмір сүрген әулиелердің жыланмен байланысты әңгімелеріне тоқтала кетейік. Солардың бірі Қаратоқа Итенұлы Әбілғазы батырдың 1810-1880 шешесі Қарайып туралы. Мұз құрғыннан оралған адай жаушыларының ішінде қол бастап кеткен баласы Әбілғазы оралмайды. Қарайып шешеміз тәптіштеп, қалай жарақаттанып өлгенін сұрайды. Баламның басы аман болса, ол өлген жоқ. Құңғышым Әбілғазыны Қарайып жыланының етіне талғадым. Жарықтықтың етінен талмап-талмап түйлі шүншірет жұтқанымда ғана жүрегім басылды. Жатқан жерін дұрыстап сілтеп беріңдер деп жолға шығады. Сұхбан Әбілғазы батыр Итенұлы 132 бет. Әбілғазының жарақат алып өлімші болып жатқанына 5 күн өткенде шешесі Қарайып жатқан жерін тауып үстіне апарған күркесін тігіп, ешкісін сойып, ішегі мен баласының ақтарылып қалған ішек қарнын жуып, орнына салып тігіп, бетін пісіріп, сорпасын беріп 7 күн күзеткен. Сол 7 күн бойы Әбілғазының үстінде оратылған Қарайып жылан жатқан. Жылан еткен күні күркені жығып, Әбілғазыны арбамен ауылға алып келген. Келес әңгіме қосаяқ бегей емші сынықшы Жылқыбайұлы Қыдыршаға аруақ қонғаны туралы. Аяқтан келіп оралған шұбар сары жылан Қыдыршаның денесімен жоғары өрмелейді. 121 бет. Жазғы күннің ыстығында салқын болсын деп ақматадан кеңетіп тігілген дамбал көйлеу. Белге келіп оралғанда жыланның сұп-суық денесінен жас жігіт тітіркенбейді. Көйлектің етегінен орала кірген жылан қойын қолтығын аралап жағадан шығып мойнына оратылып құйрығымен басын қағып жауырын тұсынан жерге сырғып түсіп көзден ғайып болып кетеді. Содан кейін денесі жеңілденіп тұла бойы сергіп сала береді. Жылан туралы мына әңгімені Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне зиратқа барғанымда естіген едім. Қожа Сейдахмет Ишанның келіні өзенге суға түсіп жатқанда қайдан келгені белгісіз, сала құлаш сары жылан беліне оратыла кетеді. Жас келін қорқынышын сабырға жеңдіріп, жыланның басын бас қылып ұстаған күйі судан шығып, оның орамынан босанады. Қолынан шығармай қақпалдына дейін сүйретіп әкеліп, басына ақ құйып арулап, Шаян өзенінің бойындағы қалың қамысқа апарып еркіне жібереді. Досынан келіп келіннің беліне оралған жылан оқиғасы қожалар әулетін дүрсілкіндіреді. Ертеңіне атасы қосым Ишан кеткен алыс жолынан оралып ат басын үйіне тірегенде естіген алғашқы әңгімесі жылан оқиғасы болды. Сол бойда жүресінен отыра қалып дауыстап құраннан сағыр қатым жасап алақан жайып «Я жаратқан Алла, тыныштыққа елім кең» деді. «Жауға шабар, білегіңді бер, арыстандай айбатты жүрегіңді бер, жолбарыстай қайрат тірегіңді бер. Бәріне де мақұлмын, айтқаны келер, ақылы кемел, әғи құлға тілегімді бер, Аллаху Акбар, әумин» деп бетін сипай. 122 бет. Сосын жиналған жұртқа қарап, күңіренген шатты дауыспенен: «Уа халқым, келінің беліне жылан оралғаны, заманында бір туар ұл қазақтың тағы бір игі жақсысы Мұхаммед пайғамбардың салалаху ғалиассалам үмбетіне тағы бір әуле көліп қосылды дегейсіңдер түгі. Сол келер ұрпағымның құрметіне Алланың ризалығы үшін тонау кермеде байлаулы тұрған сәйгүлікті сойыңдар» деп бұйыра сөйлейді. Осы оқиғадан тура 9 ай өткенде дүниеге сәби келіп азан шақырып атын Али Акбар қояды. Ол Алла берген қасиеттің арқасында әулие болыпты. 1997 жылдың шілде айының 2-ші жұмасында Жылойдағы Ақмешітке халық емшісі Олқын Бәйменқызының ұйымдастыруымен бір автобус адам барады. Ата мешітінің әлі салынбаған кезі қоршалған жердің шетіне жетіп адамдар 5-6 қатарға отырып дұға оқуға ыңғайланған шырақшы имам Ислам Мырзабекұлына жанұясы ере барады. Күн жұма, осы күннің құрметіне әрі ауру сырқауларға шипасы тисін деген ниетпен имам Ясин сүресін оқиды. Сүре ішінде келетін мүбиін сөзінен кейін сүф деп дем салып отырады. Бірінші дем салғаннан кейін соңғы қатардағы бірнеше кісі орнынан қозғалақтап отырып сыбыр-сыбыр әңгіме болып басылады. Еріп келген кішкентай немересі «Жылан бар» деп имамның алдына келіп отырады. Құран оқылып, Алланың ризалығы үшін сауабы аталарға бағыштап, қатым етілгесін тәртіп бұзушыларға ескертіп жасалады. Жиналғандардың көпшілігі Құран оқылып басталғанда қарс жарымдай көтеріліп, дем салғанда басын шұлғып тұрған екі ақшыл сары әрі жыланның тұрғанын одан қорыққандығын айтады. Адамдар бір-біріне «Қорықпаңдар, олар атар уағы» деп сыбырлап басу айтқан екен. Аят оқылып біткен бойда көзден ғайып болған. Ислам Мырзабекұлы Қосқұлақ Бекет ата екінші кітап Алматы дәуір 2000 жыл 215-217 бет. 123 бет. Жоғарда айтылғандарды тұжырымдайтын болсақ, жылан ата тектің рух қамқоршысы, өзінің түр ұрпағына ақыл кеңес беруші ол данышпан. Әңгімелерден байқағанымыздай, жылан құпия білімнің, танымның, даналықтың символы болып табылады. Осы заманғы дәрігерлердің кәсіби бағытын бейнелейтін эмблемадағы жылан емшіліктің, данышпандықтың бір қыры болып табылады. Жыланның жыл сайын түленіп тұруынан сопылық тарихатындағы болатын тіршілік өмірдің ағымына қарай өзгеріп, бірақ Құран Карим мен хадистерден адаспай нақтылы ұстанысты болатыны меңзелген. Бекет атаның көк асасының жыланбас болуының сыры билік иесі реалды тайпалардың рухани өсімі сопылық тарихаттың бірі екендігін мифтік тұрғыда ататектің рухымен байланыстырған белгісі. Көк асаның ортаға шаншық қойып, айнала отырып алқа зікір айту құлшылықтың ең тоғысқан нүктесі. Ғалам кіндігін жасап, Аллаға барынша мақтау айтып, жасалған күнәларға кешірім өтініп, жаратушыдан рахымын сұрап, елдің бірлігі мен амандығын тілеп жалбарыну. Ғалымдардың зерттеулеріне қарағанда, ғалам кіндігінде геофизикалық аномальды алаң пайда болады. Нәғ осы нүкті арқылы, нәғ осы нысан арқылы адам баласы аспан мен және жасампазымен байланысады дейді. Мирединский М. Миф и историческая поэтика фольклора. Фольклор – поэтическая система. Москва, 1977 год, страница 25-26. Бақыржан Қажыдан Бекет атаға жеткен аласаның кескін пішіні жұмыр, ал Бекет атадан Шектібайға берілгені төрт қырлы квадрат, екеуінің басы жыланбас. Пішін формасына талдау жасап қарасақ, әуелгі аса пішіні жұмыр көлденің кескінделгенде шеңбер болады. 124-ші бет. Шеңбер сызуға пайдаланған көрінбей тұрған нүкте нұр болмақ. Ол ешқашан көзге көрінбей, тек жүрекпен сезіледі. Оны кіндік еткен кемер шеңбер немесе сол нүктеден тараған сәуле көресін нұр шашуы болмақ. Мифтік символдауда осы екі элемент түрлі сипаттық варианттарға ие болады, бірақ барлық жағдайда да олардың негізі мен бағынышты жоғары мен төменгі жасы бойы көлемі үлкен мен кіші орталық мен шет көрінмес пен көресін іс-әрекет пен нәтиже сияқты бинарлық оппозициялық семантикалық жұптық қасиеті сақталып қала береді. Қондыбай Серікбол Арқы қазақ мифологиясы. Бірінші кітап Алматы Дайпресс 2004 жыл 47-ші бет. Соңғы аса формасы төрт қырлы квадрат. Шеңбер аспан ғалам деп танылған болса төрт қырлы квадрат жер және оның төрт тарабы саналады. Мекке қаласындағы қасиетті қағбада төрт қырлы әрі оның қыры жер тарабын білдіреді. Шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік. Бұрынғы мифтер негізіне сүйенер болсақ, көк асаның пішінінен Алла тағала қағбадан нұрын қаламға бағыштаған модель шығады. Арғы қазақта біздің эрамызға дейінгі 5-4 ғасырларда пайда болған ұғымды Қожа Ахмет Ясауи заманында ислам дініндегі сопылық тарихаттың элементтеріне кіргізіп, көк асаны қағба дін кіндігі моделінде пайдаланған. Содан өз мүриттерінің барар жерлеріне аса лақтырып отырған. Көк асаны металдан, мыс немесе күміс қоспаларынан жасаған. Асаны жасауға асқан шеберлікпен қоса ұстаның діндар болуы да міндетті. 1970 жылдары Бесқаланың темірден түйін түйген шебер ұстасы Ақпан Ержан Байділда ұлы Бекет атаға арнап, оладан аса қойып, оны Оғландтағы мешітке апарып қоюға діндар балықша мол жүкке тапсырады. 125-ші бет. Асан алып жолға дайындалып отырғанда, мол жігіттің түсінде Бекет ата аян беріп, біріншіден, асаны қоладан құйып жасауға болмайды, аса таза мыстан не тұл ағаштан жасалсын. Екіншіден, асаны соққан кісі үйінің қасындағы кетпен әулие қауымына апарып қойсын. Үшіншіден, шебер асасын жасағанда Бекетке әлде кетпен әулиеге апарсам бекен деген қосалқын етте болды дейді. Мол жүгіт аманат басаны қайтадан жасаған шеберіне апарып бергенде ол түстегі аян сөздердің барлығын растайды. Ержан ұста Алладан кешірім өтініп, сол күні тұл ағаштан ұшын темірлеп Бекет атаға арнап баса жасап, зиратқа жүргелі отырған мол жүгітке беріп жібереді. Ислам Мырзабекұлы Қосқұлақтегі Бекет ата Ақтау қаласы 1999 жыл 87-88 беттер. Асаның жасылатын материалдарына мұнша көңіл бөлініп, бұл жұтпай орындалуы, сонау ескі ата салт дәстүріндегі заңдылықта ислам өркениетімен араластыра отырып, мифтік колоритте беруінде үлкен мән бар екендігі осы әңгімелерден көрінеді. Ағаш, мыс асаларды тұрса мезгіл уақыт хронологиясында біздің эрамызға дейінгі 5-6 ғасырлардан басталған. Аса жасау материалдары арқылы түркі тайпаларының наным сенімдері қалыптасып, жаратушысына құлшылық ете бастаған дәуірін ұмытпай, этналық қалпында дәлелдеп отыр. Асалардың басында таза күмістен не күміс қоспасынан тұратын бөлігі болған. Христиандардың дінбасылары әдейі күмістен жасалған крест тағып жүреді. Олар діни рәсімдер кезінде пайдаланатын суға батырылып былғап, дұғамен дем салынып тұтынушыларына берілген. Мысалы, Шопан ата басындағы тас күпті, Шақпақ ата сұлтан үпі, Бекет ата құдықтарындағы тас әйкелде, Ясауи мешіттеріндегі тай қазанда асаның күміс басын салып, сағат тілінің айналуына қарсы жиетірет былғап, дем салып қойған су таусылғанша сапасы мен шипалық қасиетін жоғалтпаған. 126 бет. Суретте Бекет атаның шәкіртіне берген қасасының қызбасы. Кішкентай кезімізде бала, мал, жеңіл-желпі ауырып қалған кезінде әжелеріміз күміс сақинасын не білезігін кеседегі суға салып, үшкіріп, дем салып сол суды бір күшеді. Барлығының негізі бір, күміспен суды тазалап, дұға арқылы Алла Тағаланың нұрын бағыштау. Көк асалардың басында өнер салынған жалпақ бөлегі бар. Бекет атаның пірі Пақыржан Пақыраддин қажыдан алған асада, ұрпақтарының айтуына қарағанда таза күмістен жасалған тұтқасы мен өнері ескі заманда қолды болып кеткен. Оның мынадай өнері болып еді деп дәлдікпен айтар адам табылмады. Бекет атаның Шектібайға берген асасында өнері сақталған. Мешіт имамы көк асаны намаз кезінде оң қолымен өнер салған жалпақ бөлігінің астынан сол қолымен қайыс байлайтын төменгі шығыршықтың үстінен ұстап тұрған. 127 бет. Өнер салынған жалпақ жері жамағатқа қарап тұрғаны сырты, ал имам жағы іші болады. Ішкі жағында элипс сызылып, оны арқанмен төрт секторға бөлген. Жоғары сектор ауыз, көз, құлақ, ми ойлау, өз нәпсілік жолдарынан тыйылғаны білдіреді. Ал екі жақтауында оң және сол қолдармен жасалатын күнәлерінен төменгі арқан ретсі жүріп тұрыстан тыйылғандығын көрсетеді. Мысалы, тыйылу жолдарын Нигматуллах тарихатын ұстанушылар бір-біріне айқастырылған айбалта арқылы кескіндейді. Услыш Флейтиста, суфийская проза и поэзия, Москва, Присцельс, 1998 год, страница 177. Мұндағы нәпсі денеге әрекет беріп өсіретін немесе дененің бүкіл клеткаларын бақылайтын барлық тірі жануарларда болатын қуат. Ол екі түрлі. А. Дененің бастан аяқ керекті кем-кетігін толтырушы. Б. Жаман терістерді тілеуші. Исматулла Мақсұм Құран сырларының әліппесі Алматы Алаш 2004 жыл 90-91 беттер. Қазақ халқының рухани әлеміне қомақты үлес қосқан ақын Кенже Ақтан Керейұлы 1850-1912 жылдар өзінің жырында нәпсіні былайша суреттеп жырға қосқан. Абайдан кімдер өткен жоқ? Бұғабай, Айтқұл, Абдолла, Әлжеке, Байғұл, Қазірет, шәриғат шамын жандырған, әлемға көңіл қандырған, жәмәғат жинап алқалап, салават айтқан аллалап, зікірмен жылап түн қатып, нәпсісін шаққан балталап, шайтанды сеспен қашырған, көкірек көзі ашылған, опасыз фәни сұм жалған, солардай өткен асылдан. 128 бет. Нәпсі, әр адам балтамен шауып тастайтын зат не көзге көрінер нәрсемес. Сол себепті одан тек қана қиылу мүмкін. Қиылуды арқанмен кескінде өте дұрыс философиялық шешім. Сопылар мектебінде мына мысал жиі айтылады. Бір діндар адам өзінің әулиелігіне қатты мардиып, өр көкіректік пайда болып менменси бастайды. Оның нәпсісін еркін жібергеніне күнә жазылып, әулиелігінен айырылып, бұрынғыдай жұртқа көрсетер қызметі кетіп, шипасы дарымай, бейшаралықпен ел кезіп қаңғып кетеді. Қанша уақыт өткені жалғыз Аллаға аян, бір күні балалар ұстап қорлап жүрген шымшықта қалтасында бар ақшасына сатып алып тамақтандырып қағады. Сынған аяқ қанаттары жазылып, өздігімен толып, тіршілік кешетін мүмкіндікке жеткен кезде босатып жібереді. Сол күні бесін намазының парызына шығылғанда әулиелігі оралғанын сезеді. Ей Алла, маған әулиелігіңді бір беріп, бір алып қордағаның қалай? Қателігім неде, Алла, кешірім өзіңнен деп тәубесіне келіп, кешірім намазын оқиды. Әулиелігімен күнәсі аян болғанда оның нәпсісінің еркіне кеткендігі баяндалады. Міне, әулие деңгейіндегі адамдардың ішінара нәпсісін тежей алмауы оның кесіліп түспеуінде. Нәпсінің тежелу дәрежесі адам рухына байланысты екендігін көрсетті. Көк асаның сыртқы жағындағы өнер басы жүрекші, ол жоғардан қараушы Аллаға жүрек ал. Алдынан қарағанға дұға жасап жалбарынып отырған пендесінің күшіне, жүректі жан-жағынан қамти төмен түскен екі сызық сәуле қиылыспай, арна болып төрт құрлы квадрат асаның бойына ұласады. Бұл жүректің нұрланып қаламға құйғаны. Осы нұр жүректен төменгі эллипс бөлшегін екіге оң және сол жағын бөліп тұр. 129 бет. Кескінделген бөліктің сол жағы Алланы жүрегімен ұғып, құлшылық жасаушы адам өмірін кескіндеп, нұрарнаның оң жағы адамға параллель өмір барлығын көрсетеді. Ол өмірді Алланың нұрымен нұрланғандар ғана сезіп көре біледі. Оған дәлел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі Саид Ахмад бин Зайни Дахлан рауаят еткен: егер біреулеріңіздің мінген жануарларыңыз ен далада босанып қашып кетсе, онда ол «Ей Алланың құлдары, тоқтатыңдар ананы» деп шақырсын. Себебі Алла Тағаланың оған жауап беретін құлдары бар. Басқа бір хадисте былай делінген: егер бейтаныс заттарыңды жоғалтсаңыздар, немесе адасып жәрдемге мұқтаж болсаңдар, онда былай деп дұға етіңіздер: «Ей Алланың құлдары, маған көмектесіңдер, өйткені Алла Тағаланың сіздерге көрінбейтін, бірақ Алланың ризалығы үшін жәрдемші болар құлдары бар». Сол жақтағы адам секторын талдайтын болсақ, өмір үш кезеңге бөлінген. Ең төменгі өмір ана құрсағындағы 9 айлық өмір, онда 9 санына ұқсатып жатыр жатым кескінделген. Екінші өмір адамның омыртқа пішінін негізге алып фәнилік өмір кескінделген. Үшінші өнер бақилық өмір, фәнилік өмірдің симметриясы, айна кескіні. Себебі бұл өмірдегі Аллаға деген ниет құлшылық нәтижесі болады. Жоғарыда көрсетілген адам өмірі бастауында, жоғарысында жүрек орналасуы сұпылық тарихат тәрбиесінің қайнар бұлақ көзін көрсетіп тұр. Бірінші, жүрек ұлық Алланың назар салып қарайтын орны. Осы сөздің шындығына қазіреті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам мына хадисі: «Инна Аллахи Таала ла янзуру иля суварикум ва амвалікум ва лакин янзуру иля кулубикум ва агмаликум ашк далил. 130-шы бет. Аудармасы: акыйкатында Алла Тагала сиздердин түрлөрүңүзгө жана байлыктарыңызга назар салмайды, бирок да жүрөктөрүңүзгө жасаган көркөм амалдарыңызга карайды. Олук Алланын досунун сыры: анык байлык жүрөккө биткен өнөр, билимдинин бәрі де соған төнөр. Хазрет Шәкәрим: экинчи жүрөк олук Аллага жана адам урпактарына тил менен, кагаз менен хабар берип хабар алатын аксапарат тәрізді. Олук Алланын досунун сыры: болуп едим ой кулу, ойым кезде бір жылы, кезген ойым аркылы жүрөгүмө жаздын хат. Хазрет Шәкәрим. Үшінші, жүрек бүкіл дененің басқарып тұратын патшасы. Төртінші, жүрек бастан аяқ дененің компьютері, көрінетін көрінбейтін сырлар бар айна. Бұл туралы Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде: иннәмә ятазәккәру уәлул әлбәби, дейді. Зүмәр сүресі 9-шы аят. Аудармасы: ақиқатында ақыл егелері үгіт насихат алып, бұл шындықтарға түсінеді. Жүректі айна жоқ болса, сөз болмайды өңгісі, тыңдағыш қанша көп болса, сөз ұғатын кемгісі. Хәкім Абай. Жүрек туралы анықтама: бұлақ көзі Исматулла Мақсум. Құран сырларының әліппесі Алматы, Алаш, 2004 жыл, 41-42 беттер. Жүрек Ақтан Керейұлының тілімен айтар болсақ, көкірек көзі. Осы көзді ашып, Алланың жаратқан 18 мың қаламның сырын ұғып, жеткіншек ұланға жеткізе айту. Басында бабалар ұстанған ислам дінінің Әбу Ханифа мәзхабын ақтық жолға түсіп, құлшылығын көбейтсе, ясауи тарихатын ұстануын ұрпақтан ұрпаққа тұрмыстық дәлелмен жеткізіп отырған. 131-ші бет. Сопылық тарихат жолында жүрушілердің Нақшбандия, Ниғматуллахи, Қадрия, Кубубрабия, тағы басқа зікір кезінде жүректен басқа да ой пікірін шоғырландыратын нүктелері бар, бірақ олар көк асада кескінделмеген. Ясауи тарихатында Алла Тағала құлшылық жасағанда шоғырланатын жалғыз нүкте жүрек. Сондықтан көк асадағы өнер тек қана ясауи тарихатына тән, әр бекет ата ұстанған сопылық жолының тарихат мөр деп батылайталамыз. Бекет атаның замандасы, түркмен халқының ұлы діни өкілі Бектұрлы Ишанда ұстазы лақтырған асасын іздеп келіп, осы Маңғыстаудан табылғаннан кейін өмірінің аяғына дейін бала оқытып, денесі Құрық кентінің маңында жерленген. Орта айтар болсақ, аңыздардағы аса лақтыру ясауи тарихатына тән сәрекет, ал оның түскен мекендері таралу аймақтарын көрсетеді. Бекет атаның ғылыми сапары қандай тарихатты ұстанған ұстаздар арқылы өткені жайлы толық мәлімет болғанымен, ұстазы Пақыржан қажының рұқсатымен ясауи тарихатын ұстанғаны ислам діні һәм одан өрбейтін қазақы салт дәстүрді ұштастырғаны мәлім.